Hale ba, aurrera segitze aldera prest du gure gaurko lehendabiziko elkarrizketa, solasaldia, saio honetan badakizu entzule egunero 25 bat minutu hartzen ditugula, gai zehatzak lantze aldera. Astelenetan azkeneko, bai, ez dute zehaztuko zenbat, baina azkeneko 45 urtetan seguru nago bi lagun handi izan ditu gurekin, 15ero txandakatuz Iñaki Barzena eta Josu Larrina eta Iñaki Barzena joan dene astean lehendabiziko ikasturte ontako solasaldia egin genuen telefonoaren bitartez Iñaki Barzenarekin eta gaur propio bertara etorri zaigu Josu Larrinaga. Josu, egunon, ongi etorri. Gogoratuko dugu, beste gauza batzuen artean Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa dela bera, eta batez ere guretzat importanteena dela ba, irrati ontako kolaboratzaile fidela azkeneko urteetan, fallori gabekoa, hori eskartzeko da Josu benetan.
Bueno, urte gehiago dira, esan duzuna baino.
Bai, gehiago.
Amar ere izango dire, igual.
Amar urte igual, bat entzan, nire oso bizkor pasatu zait, horrek esan nahi du gustore, egon naizela, zebestela gogoratuko nuke.
Ez ni berdin.
Zer esan behar nizuna, bai. Gai bat izan dugu, gai bat, afera bat edo egoera bat, neko latza, neko gordina, azkeneko 15 aldi honetan Bilbon, kukutzaren ingurukoa alegia duela 15 bat egun gauaz sartu ziren polizia, erkidegoko poliziako kideak, esan zuten ez aginduak eta betetzen kukutza gaztetxea baino gehiago agian izan dena desalojatzeko asmoarekin, beraien armaz josita, buruak eta arpeak eta estalita zeuzkatela gauaz, gehiagizko indarra erabiliz, pila bate atxilotu egon izan ziren, zaurituak ere bai, baten bate larri dagoela oraindik, babes instituzionalarekin, beste batzuen artean inkondizionalki agertu ziren beraien alde Azkun alkatea edota Rodolfo Ares, eta beste alde batetik, auzotarren eta herritar askoren babesa ere izan dutela, hori ere aipatu behar, elgarretaratzeak eta manifestazio ugari egin izan dira azkena larun batean bizi izandakoa. Elgarretaratze eta manifestazioarekin batera jai erraldoi eta musikal batekin bukatu zen Errekalde Berriko plaza. Ez da, gai hori dela eta kukutza, nola bizi izan duzu, Josu, orokorrean ze sensazioz?
Egia zen, nik apurtzoa distantziatik bizi izan dut, ze justo mobilizazioak egon diren egunetan eta kanpoan harrapatu naute, beba judan eta hori esan nahi dut, nahiko informatuta bizi izan dut alde batetik, eta baina beste alde batetik apurtzoa distantziatik, ez da. Eta, hombre, nik uste dut, horre kukutxan gauza, bueno, dena izan da ohikoa, ez da, alako prozesuetan gertatzen dena, baina dana oso amplifikatuta gelditu da, eta, bueno, nik lehenengo eta hain esango nuke, orain segurazki Bilboko hiritargoa hasiko dela konturatzen zenolako kolektiboki esan nahi dut, eta hori bakarri soziologiatik esan daitek, ez da, baina zenolako hankasartzea egin zuen Bilboko hiritargoak primadera aldean, ez da, maiatzako hauteskundetan. Bilbo bilakatu da anomalia bat, hau da, nola baite gure lurralde osoan boterea asko banandu da, eta hemen Bilbon konzentratu da. Alderdi batek atera du gehiengo absolutua, eta gainera alderdi horretako eskuin muturrak atera du gehiengo absolutua, eta gainera, bueno, ba, nola baita ere erretiradan dagoen alkate batekin, eta segurazki egiteko eta esateko zuen guztia egin eta esan eta gero, ezta? Eta nolabait orain badirudi halako eredentzia posointsua utzi nahi diola bere alderdiari eta bere hiriari, hau baldin bada bere hiria, ezta? Hau da, nolabait fenomeno bat Europan eta mendebalde osoan ikusten da, hiri handietan nolabait beti hartzen dute boterea aspaldi honetan populistek, ezta? Izan daitezke ezkerreko populistek, baina kasu askotan eskuinako populistek hartzen dute boterea, eta alako gainera gehiengo absolutu arraroekin, eta alako botere absolutu arraroekin, ezta? Eta hori gertatu da bebai Bilbon, eta nolabait, bueno, ba, orain agia dator. Agia dator, azken finean, populismo horrek nolabait bere proiektua eginda zuelako, edo nolabait aprobetsatu izan duelako hemen azken hamarkadatako olatu inmobiliarioa surfeatu du oso ondo, eta hori erabili du nolabait, bueno, ba, iriaren alde batzuk txukuntzeko, baina erabili du be bai beste errealitate gordin asko izkutatzeko, ezta? Eta batez be auzoetan eta bar. Eta horreri atera dio renta azken hauteskundetan, baina nolabai proiektoria agortuta dago eta orain segurazki ez daukate proiektorik eta azkenean hori, ba, nolabai jadanik hori ere inporta zaion alkate batek erabaki du bere alderdia atakalarrian jartzea, da esatea nolabait markatzea bidea, esanez batezbe bildurekin euki behar dutela enfrentamendu osoa, eta nolabait ere, ba hori, jabego pribatuaren alde egin duen nolabait kantu hori, ez da, hain, bueno, nolabait hori da bere populismoaren oinarria, eta hori ere gertatzen da hiria hundietan, ez da, badago hirietan, badago jende asko mugitzen dena, badago hiritargo aktibo bat, kulturan, sare sozialetan, eta gero badago beste hiritargo bat, hori jabegoarekin oso kezkatuta, askotan bizi dena jabegorren errentetatik, eta segurtasunarekin oso kezkatuta, eta bueno, ba, momentu horretan, hoiek irabazi dute hemen irabazi dituzte hauteskundeak, eta orain horrekin bizi beharko du Bilboko jendeak, eta nolabait ba bueno, hori izango da kezkagarria urrengo lau urteotan, azkenian ere hori Bilbo delako oso hiri bizia, non sare sozial asko, non ekintza kultural eta kontrakultural asko dauden, eta nolabait ba batean hori ba topatuko du hor, guzti horrek topatuko du horma bat udaletzean, ez da? Talde horretatik, bueno, ba, izango dira urte biziak, segurazki. Baina, nola baita ere, bueno, igual beste momentu batean edo, ez da, hasi beharko dare aztertzen, beste aldetik, kukutsatik eta arrekaldeko biztaleen aldetik, bueno, nire ustez ere hor egon dira nolabaiteko akatsak edo gaur egun akatsat hartu daitezken zera batzuk eta aztertu behar direnak, ez da, edo nolabait nabardura batzuk egin.
Zure hildotik eta jarraituz, pixka bat, maiatzeko hauteskundeak aipatu dituzu, horrela da, azkunak gehiengo absolutua lortu zuen, oker espaldi manago 15 zinegotzi ditu 20 bederatzi horietatik, ez dut esango kukutzaren bezalako aurrekariak egon zirenik, baina egon zen adibidez alkatetzara oraingo maiatzean heldu aurretik ba kale arautegia deitzen den historia guzti hori, nun murrizketak, askatasunen murrizketak markatu zituen Bilboko konsistorioak alkatea frentean edagoela ikaragarri, hau da, kaleak ezin litezke erabili, ba ez dakit, jaiak egiteko, eskutik helduta joateko sexo bereko jenteak, musukatzeko, horrelako adierazpen guztiak eta debekatzearen aldeko arautegi bat atera zuen Bilboko udaletxeak, Bilboko alkateak PNV-ek bultzatuta gehien bat. Aldiz horrek horrelako askatasunen murrizketa batek redituak eman dizkio azkeneko hauteskundeetan, no? Ez dago nolabaiteko kontra esana alde.
Bai, bueno, eta hor daude be bai, ba, konparsekiko eta aste nagusiarekiko zera, edo orain dela pare bat urdeko kafean txokiaren kontrako erasoa, eta oro har nolabait gauaren kontrako jarrera hori, ez da? Hor, esan dakoa, badago eskumako populismo bat, hor, alako kontuei errenta ateratzen diena, ba, iria hondietan ere, alako populazio multzo hondi bat kokatzen dena, ez da? Batez be legea eta ordena nahi duena, eta nolabait esan, nolabait iria hondietan polarizatu egiten da soziologia, edo polarizatu egiten da talde sozialen ezaguarriak polarizatu egiten dira, ezta? Hiria hondietan kokatzen dira ba hori, ba jende segurazki alda zaleena, aldatzaileena, bai, ba, artearen mundukoak, edo nolabait ere, ba, beste sexualitateak defendatzen dituztenak, beste identitate berri batzuk, etorkinak, eta bar, ez da. Hau da, nolabait, gizarte bati berrikuntza ekartzen dion jendeak, edo gizataldeak, kokatzen dira batez behiria hundietan. Babes moduan ere kokatzen dira nolabait eurentzako askatasun esparroak lortu aldituztelako hobeto, ez da? Baina beste alde batetik ere, hor kokatzen dira betidanik, ba, interes inmobiliarioak, errentan, errentetatik bizi den jende ba, nagusitxo hoiek, ez da, nagusitxo adin aldetik eta nagusitxoak ere aberastasun aldetik, halako jende asko kokatzen da, eta bueno, ba, hori, ba, nola baitere jende horren alde eginda politika azken urteotan, sekulako hori, ba, ba, oruben balioa multiplikatu da Bilbon leku askotan, eginda politika bat nola bait, horren alde ez da, askotan lur publikoak ere erabili dira ba, zera, orubetako presioak altza daitezen, eta orduan, ba bueno, jende guzti horrek ere ikusi du hor bere burua babestuta, eta ikusi du babesa behar duela alako alkatetzarekin, eta eman diote saria, konsolazio saria da, iaia, ez da, baina nolabait hori apurtxo bat gertatu da, hori Bilbo bilakatu da leku anomalo bat edo leku arraru bat inguruan dagoen soziologia elektoralarekin konparatuta.
Nik gero ez dakit beste alde batetik arazo edo interpretazio soziologikoa utxa emandakiokeen gertatzen ari den historia guzti honi ala soziologiko psikiatrikoa izan behar den interpretazio modokori. Esan nahi dudana da, aipatu duzun hildo horretatik ematen du diferentzia markatu nahi dutenak, herritarren sustraietatik ateratzen direnak, kaso honetan kukutzaren asuntuan esan nahi dute, Errekalde Berri eta Errekalde gainbera datorren auzo bat izan da, azkeneko urteetan paroak eta markatuta, marginaliak eta markatuta, gazte batzuk izan dira, pixka bat guzti hori suspertu nahi izan dutena, beste norabide modoko bat eman, eta hori jasan ezina da poterean dauden entzat. Instituzioetan agintzen dutenek ezin dute hori irentsi. Ez dago elkarrizketa posiblerik ganera, inposatu nahi dute beti diferentzia markatu nahi dutenen guzti horien kontrako politika. Horrek suposatzen du, ez da hit, gizarteak guztiz eskubira egiten ari denaren jarrera modoko bat edo...
Ez prezeski, baina bai hori gerta daiteke nolait alako jarrera eskumakoak eta nolait babestu egiten direla batez be hori hiri handietan, ez da? Eta nolait ere hiri handietan ikusten da gehiago nolait trintxera hori, ez da? Edo lubaki hori, edo nolait bi lurralde diferente zabaltzen direnak. Uste dute inoiz hauteskundei buruz hitz egiten ere, aipatu dugula niretzako ere oso beste kasu bitxia dela Gasteiz, ez da? Gasteiz orain dela 20 urte gure soinu teknikaria eta hortik ibiltzen zirenean aberratzen, ematen zuen, bazela hiri erabat hori arradikala eta purtzailea, eta batean berriro bilakatu da, ba hori, hiri eskuindarra eta konservadorea. Ez da horregon da beste fenomeno bat, nolait administrazio handi bat eraiki dela bertan, eta funtzionario asko eta orden jende asko joan delara bizitzera, ez da? Baina nolait hori gertatzen da ere hiri handietan, eta gertatzen da Bilbon ere, hemen jende asko dabil hori ba, alako lanetan, administrazioarekin edo enpresa handien manejoarekin edo alako gauzekin, eta orduan ba bueno, alako fenomenoak ematen dira. Gero beste jende horrek lubakiaren beste aldeko jendea da nolait hiriari bizitasuna ematen diona, eta hori da kaletik egunero ikusten duguna, ezta? Baina gero ba gertatzen dira alako kontu elektoralak. Errekaldeko kasuan dena den iruztez hori bai, Azkunarentzat izan da nolabait emblematiko, ezta? Nolabait hori ba jabego pribatuaren aldeko hori kantu hori egin nahi izan duelako, hor gainera trampak egiten, ez da, konstituzioak ere esaten du jabego pribatuaren funtzio soziala aipatzen du Espainiar konstituzioak, eta nolabait horregatik ere daukate botere publikoek ahalmen handia orubeetan, hau da jabego pribatua, baina hori lurraren edo zoruaren jabego pribatuan funtzio sozialak azkenean komunitateak, administrazioak markatzen ditu, ez da, eta hori egin dute trampa, ez da, ze hori birkalifikatu zuten etxe bizitzak egiteko hondakin industrial bat zanean, eta nolabait ere aurreikusi zitekenean ba hor funtzio kultural oso importantea beteko zuen elemento bat zegoela, ezta? Baina hor egin dute trampa eta nolabait ni ustez hori gertatu dabe bai. Alde batetik, okupazioaren kultura, okupen estetika eta etika da kultura efimeroa denaren kultura bat, hau da. Okupatu egiten duen jendeak, okupatu egiten du halako prozesuak daudela salatzeko, okupatzen du salatzeko hor dagoela leku bat zertarako erabiltzen ez dena eta erabile asko eki dezakena sozialak direnak, kulturalak direnak, baina beti okupatu egiten da nolabait pentsatuz hori efimero izango dela, ezta? Eta nolabait hori nolabait onartuta edo aurre onartuta eta orduan okupatu egiten da pentsatuz, bueno, etorriko dira, etorriko da desalojoa eta egongo da beste okupazio bat eta nolabait hori da okupa mugimenduaren kultura, ezta? Baina claro, Errekaldeko kasuan gertatu da okupazio horrek urte asko iraun duela, leku horrek kukutsak nolabait beste funtzio bat bete izan duela bertako jendearentzat, bertako auzotarrentzat eta orduan hor bi kulturare nolain iruztez hor egon dira disfuntzio batzuk. Alde batetik, okupak euren kulturarekin segitu dute eta zan dute, bueno, ba, desalojatzen badute, gu jarriko gara kontra, kostako zaie desalojatzea, desalojatuko dute eta agian okupatuko dugu beste leku bat. Eta gero beste alde batetik egon dira auzotarrak esan ez, kukutsa guretzako hori, ba, gure auzoaren bihotza da eta kukutsa nahi dugu betirako, ez da, baina zeo zer, betirako nahi danean, agian gauza batzuk egin behar dira aurretiaz, adibidez, nire asko gustatu zait auzotarren elkarteko abokatuak eta erabili dituen argudioak eta nolabait azken momentuan zera, desalojoa eta eraistea zaiesten zaiatzeko, ez da? Baina agian argudioiek eta askozaz lehenago manejatu behar ziren, askozaz urte lehenago manejatu behar ziren, lehenago salatu behar zen irigintza ordenamenduan bazegoela iruzur handi bat, trampa handi bat, eta nola aitor, eman zaizkio urte batzuk enpresari euren planifikazio egiteko, eta batez be, azkunari eman zaio denbora itxaroteko arik eta justo legislatura bat hasi berria, hau da, hauteskundeak ez dira izango la urtetan, sekulako boterea eta gera, bera gainera personalki erretiradan, ezta? Esaten dut ere nolabait bere zera personale izan dela azkunaren zera. Orduan, claro, hor jarri zaio bandejan nolabait prozesu hori eta nolabait normala da okupak horretaz ez arduratzea, euren kultura beste badelako, baina hor pena da nolabait agente sozial guztien arteko elkarlan hori eta apurtxo bat lehenago segurazki normalean hori da ere mugimendu aldatzailea eta ezkerraren ezaugarria hori da, ez da, askotan gauza prozesuak hasten direnean berehala mobilizatu egiten da, baina problemak daude askotan mobilizatzeko edo prozesuak martxan jartzeko erasoa gertatu baino lehen, eta orduan boa, bueno, hori gertatu da kukutsarekin, ez da.
Eszenifikazioa ikaragarria izan zen bortizkeriaren aldetik, gaur egun dauden teknikak eta ba, irudi asko bueno, in situ ikusi al izan ziren, baina gero garrabatuak eta geratu dira sare sozialak deitzen diren horietatik eta edatu izan direnak eta esaten dute irudi batek mila hitzek baino balio handiago izaten duela eta irudiak benetan gordinak izan zira zuzenean desalojoarenak gehi ondorengo egunetan ere ba, poliziak erabilitako bortizkeria hori dato modua ba, adibidez oker espaldin banago legebiltzarreko hiru parlamentari hurbildu ziren eta tratatu zituzten munduko desprazio guztiarekin usteotarana egon zela Aralarreko maestu ere bai eta zera Euskal Kartasunako hirugarren parlamentari hori bertaratu egin izan zirela, abogatua ere kolpeka tratatu zuten, kukutzaren abogatu hori, zarrezanik ez kukutzara bertara goizaldean sartu zirenean, nola tratatu zituzten gazteak, gero nola oldartu ziren poblazio zibilaren kontra indiskriminatuki, estado de guerra praktikamente deitzen den hori jarrita auzo guztian, eta horren ondoren nola etorri den instituzioetako arduradunen justifikazio hauzen nolako lotxarik gabeko hitzak eta erabili dituzten bai azkunak eta baita aresek, ez da, hori justifikatuz gauza guzti hori, baina lasai, hor, hori ze
Bai, hemen Euskal Herrian...
Osea, esan nahi dute, ez dago inolako damurik, ez dago inolako autokritika, eske, ez txikiena ere, ez dute koma bat ere aldatzen.
Hemen Euskal Herrian, momentu honetan, nire ustez ere daukagu problema bat, hemen ziburazki bakarri daukaguna. Eta da, edo zein uste dut aurrekoa gaztelenean Iñakirekin hitz egin zenutela horri buruz, baina nolabait, hau da, halako gauza gertatzen direnean Europako edo zein lekutan, edo mendebaldeko edo zein lekutan, ba normalean, eta batez be hori delako ere, batez be okupazio mugimenduaren kultura eta etika eta estetika be bai, ezta? Hau da, edo zein lekutan praktikatzen da, ba hori, ni garatzen naiz orain dela urte batzuk egiten Europa mailako ikerketa soziologiko bat, eta nolabait hori jendearen erantzunak eta portaerak aztertzen ziren, edo gizarte mugimenduen portaerak eta Europar batasuneko instituzioekin edo instituzio lokalekin, eta egiten genuenan Italian halako klasifikazio bat egin behar genuen, ba lan nolabait lobby lana edo instituzioekiko ba, bueno, ba, txostenak idatzi, eta ez daki zer, edo manifestazioak egin, edo noaik gizarte mugimenduak zer egiten duten, eta hor beti agertzen da kategoria bat deitzen dena street action, edo disruptive action, hau da, akzio disruptiboa, edo kale ekintza, edo nolabait, ba hori, ba, kalean, ba, nolabaiteko gauzen kontrako violentzia maila txiki, edo hortain bat erabiltzen dena halako gauza gertatzen direnean. Hemen gaur egun Euskal Herrian ezin da ez da erabili hori hain normala den eta hain ohikoa den eta hain onartua dagoen ere violentzia, gauzen kontrako violentzia maila hori hemen zeharo deabrututa dago bizi izan dugun egoera politikoagatik eta hori nolabait ere da eta gutxitako eredentzia pozoitzua. Hau da, hemen orain edo zein violentzia hori, erantzun violentzia minimo bat gauzen kontrakoa dena, eta jende askok esango du gauzen kontrako violentziarik ez dagoela, violentzia dela personen kontrakoa, edo zein gauzak halako hori ekintza edo zein lekutan normalak direnak erabiltzen direnean, etortzen da deabrutzea eta etortzen dira loturak eta bestaldean daudenak ere momentu honetan oso urduri jartzen dira horrekin eta kondenak eta abar zaparradaka da etorri behar dira, ezta? Eta nola etorrekin ere, esan behar da, hori bilatzen joan zela hartzantza, segurazki, eta arezek agindua, eta azkuna gomendatua, segurazki, hori bilatzen joan ziren nolabait diskurso hori martxan jarri alizateko. Ez aiera bat ondo atera, baina nolabait momentu honetan da diskurso bat, non besta aldetik jendea berehala, eta, bueno, zer nahi dut, taldeak eta alderdiak eta berehala kokildu egiten dira, gauden egoera politiko honetan ba ezin delako nolabait permitu inolako zera hortik inolako laban egiterik, ezta? Eta orduan ba nolabait horrekin ere kontatu behar dugu eta beste alde batetik ba normala da jendea jipoitua eta jendea horrela erosutua izan danean, ba normala da zeo zer gertatzea, ezta? Baina gaur egun hemen Euskal Herrian ezin da halakorik egin, ze orduan nolabait beste eskuin muturreko indarroiek indartu egiten dira. Orduan, bueno, hori ere egoera kezkagarria da, baina nolabait azkunatarez horren bila joan dira eta ba, apurtxo bat lortu zutenean berehala atera ziren diskurso horrekin. Zaiera bat ondo atera, baina nahikotxu ondo atera zaie. Batez bere, beste aldetik berehala egon behar izan delako halako ba, nolabait halako ekintzekin erabateko deslotxe bat publiko egin behar izan da, ezta? Eta bueno, hori da nolabait hor daukagun egoera. Beste alde batetik, inoiz ere egoera politiko berri baterantze baldin bagoaz, pentsatu beharko da adibidez zenolako egun hauetan ere irakurtzen ditudanean hori Patxi Lópezen laudorioak ertzantzari eta bar, bueno, badakigu zer den nolakoa den Ares eta badakigu ere nolakoa den Azkuna eta egin dute espero zitekena, ezta? Baina nik uste dut ere ikusita irudiak eta bueno, ba azkenean Ertzantzak 30 urte ez dauka edo hortik dauka, eta hori lehen planteatzen zen polizia eredu hartatik beste muturreko eredu batetara joan da, ezta? Ez naiz ni oso baikor polizia ereduekin gauza asko egin daitekenik, ezta? Baina azkenean egia da daukagula ere polizia eredu bat, horiek daude zeharo amorratuta, ikusten da irudietan, ez da, jende horrek, eta kontatzen dutenean aurretia zer gertatzen den, nola tratatzen duten jende hori, nola beti, bueno, zenolako gauzak esaten dioten jendeari, eta zenolako ikuspegia daukaten ertzainek jipoitzen duten jendeari buruz, ba horrek erakusten du hori oso gotortuta eta oso amorratuta dagoen polizia bat daukagula, eta segurazki urrengo urteotan ez da izango hemen behar den polizia eredua, kontutan harturik ba, bizigarela gizarte batetan non delinkuentzia maila eta oso txikia da, non benetan oso gizarte integratu batetan bizigaren, eta ba, ez dira behar alako hori, alako indar polizial, inun ez dira behar, ez da? Inun eta inoiz, baina zan egut, zartarako horrez badago depurazio bat, hau da, ardura batez be, ba, politikariena da, ez da? Eta horre ibilidiren arez eta azkunarena. Ba, nik esango nuk ere, epe ertainera ere pensatu beharko litzatekela horri buruz.
Pizkat bukatze alder, horrelago kontakizun ilune bati punto baikor bat ipini behar, auzotarrek, zenbait kolektibok, sortzaileak, artista, kantaria, bertsolariak, kirolariak, eta bar, erakutsitako babesa, erakutsitako atxikimentua, kukutzako jendeari, egin izan diren elgarretaratzeak, egin izan diren ekimenak, manifak ere bai, manifak, esan behar, 10.000 lagun larun batean Euskal Herrian horrelako gauza baten alde, horrelako historia baten alde, egin izan diren manifarik eta jendetsuenak izan direla. Badago, nola baiteko gogoa edo indarra jentearen edo auzotarren eta hiritarren partetik horrelako ekimenak babesteko.
Bai, hombre, gainera horrek demostratu du Kukutza gaztetxe bat, baina askozaz gehiago zela, ezta? Eta nola, eta dela, ezta? Eta nolabait nire ustez hori ere oso importantea da, da. Gaztetxeak, ba bueno, izan dira ere oso fenomeno bertakoa, naiz eta nolait okupazioa eta fenomeno globala izan, baina Euskal Herrian oso presentzia handia eduki du, leku askotan daude gaztetxeak, eta nolabait danoko ituta gaude, ba, denetariko gaztetxeak ikusten, ez da oso gaztetxe aktiboak, eta oso gaztetxe ba hori, ba gizartarekin konprometituak eta auzotarrekin oso lotura handiak dituztenak, eta beste batzu ba nolabait, ba gazte batzuen geto moduko edo leku bat non interesgarria, baina hainbeste eragin sozialik ez daukana ere badaude, ezta? Baina Kukutzaren kasuan argi eta garbi ikusi da beste gauza bat zela, eta inzuzen ere Rekalde bezalako auzo batean zeharu arrotuta zegoela, eta horregatik dio nire ustez segurazki merezi zuela beste babes handiago bat edo hobeto asmatu izan, ezta? Leku bera babesteko, naiz eta bueno, segurazki edo zein egunean egongo da beste okupazio bat, bitu orain justo ba hori bil Kukutza gabe gelditu da, baina Donostian sortu da gaztetxe bat bebai, ez da, egun hauetan horrekin ari dira periodikoa bebai. Horari dira ere nolabait jabego pribatuaren aldeko kantaldia egiten, azkunaren ejemplo hartuta, ez da, baina, bueno, esan nahi dut, hori, ba, desalojo bat, beste okupazio bat, dinamika hori ere emango da segurazki gurean, baina Kukutzaren kasuan ikusi da beste gauza bat zegoela, eta hori da, nolabait gizarte aktiboa, gizarte hori aldatzearen alde, eta nolabait gauzak berritzearen alde dagoen gizartea asko aktibatu da Kukutzaren kasuan, eta zentsu horretan ere nolabait orain gizarte talde hoiei edo tokatzen zaie definitzea nola mantendu daiteke defensa aktibo hori, ez bakarrik Kukutzarena, beste hiri eredu batena, nola egin behar den urrengo urteotan ba halako udal baten aurrean, ez da, gotortuta eta amorratuta dagoen udal baten aurrean, eta hor nolabait hor dago gakoan iruztez urrengo hilabetetakoa, asmatzea eredu bat, asmatzea prozedura bat, nolabait defensa hori eta edoldartze hori egiteko, ez da, nolabait, ejemplo bat pintzagatik, pasadan legislaturan partartuzekok eta ibili ginen udalarekin lan egiten eurek eskatuta, Ezker Batuko zinegotziak eskatuta, ba, bueno, hirigintza plan berriaren inguruan parte hartzez, jendearen parte hartzea eta sustatzeko, eta guzti hori non geratu da, ba, segurazki, nibintza dakidalarik, legislatura honetan guzti hori segurazki ahaztuta geldituko da, ezta? Mm-hmm. Baina ez dut esaten hirigintza planaren inguruan egin behar denik, agian oso, oso kontu ba, lehorra da, ezta? Baina horaz matu behar da, nola planteatu politika bat, hiritarron politika bat, benetan udalari buelta mateko, ez da? Eta lau urtera begira, baina lau urte hauetan zehar ere, nolabait hiriari beste buelta bat emateko. Alde batetik bebai, edo nire ustez igual alderik importantena, bestela Bilbo nolabait zaharkituta eta atzeratuta geratuko delako. Nire ustez, hori, udalan daudenek momentu honetan ez daukate eredurik Bilbora mugitzen segitzeko, Bilbora dagoen egoera berrira, krisi egoera eta egoerara moldatzeko. Ez behintzat ez daukate eredurik jendearen txako. Eta orduan ba, jendearen esku egun beharko da horreri buelta ematea, ez da.
Mm-hmm. Bueno, ba, argi geratu da gaurko mezua, Senpelarre baina aipatu zuen, jaioko dira berriak, beraz espero dezagun horrela izatea. Gorkoz Josu, hemen utzi behar dugu, Xabier Monasterio daukagu horre atejoka, eskerrik asko, hemen egotea gaitik eta ondo izan.
Bale, ba, hurrengo arte.